adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Dışary işler ministrligi çarşamba güni ýaýradan beýannamasynda Täjikistanyň demiryol pudugynyň ýokary derejeli resmiýetiniň Orsiýada tarap demiryoly Türkmenistanyň territoriýasyndan sowup geçirmek barada eden çykyşyna nägilerlik bildirdi. Resmi Aşgabat Täjikistanyň Owanstanyň we Gazakstanyň üstünden Orsiýada täze demiryoly çekmek plany barada Täjikistanyň we Özbegistanyň resmi toparlarynyň geçiren gepleşiklerine özü gatnaşmasa-da agdalan plan dogrusunda düşünşmezlik sözüni ulandy. Türkmenistanyň Dışary işler ministrliginiň Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygy Usmon Kalandarowyň Türkmenistanyň daşyndan geçen demir ýolyň ýolugçylaryň gatnawyny, bahasyny we wagtyny tygşytlamagynyň netijesinde ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berer diýip aýdan sözlerini halamanlygy ihtimal. Dışary işler ministrligi öz beýannamasynda Täjik resmiýetiniň sözüni etika gawat gelmeýän we dostlukly däl diýip adlandyrdy. Täze demir ýolyň Türkmenistandan sowulup gurulmagy barada aýdylandy. Ýokary wezipeler resmiýetiniň ýokary döwlet derejesinde gelinen alalaşyklary ýatyn çykaryna meňzeýär diýilip beýannamada bellenýär. Şeýle-de Türkmenistanyň agyr döwürlerde dogunluk Täjik halkyna beren ýardym agdalyp geçilýär. Hut iki ýurdy baglaşdyrýan demir ýol marşrutlary arkaly Türkmen tarapy Ýygy betbagçylyklar zerarly ýa-da adaty bolmady kowa şertler sebäpli jir çeken adamlaryň zerurlukları üçin gerekli insanperwer ýüklerini ençime gedek ýollapdy diýilip Türkmenistanyň Dışary işler ministrliginiň beýannamasynda aýdylýar. Käbir sençilerin pikirine görä Türkmenistanyň Dışary işler ministrliginiň nägileligine Aşgabatyň we Duşenbäniň gatnaşmagyndaky beýleki demir ýol proýektleriniň şu çakaçyny soraga astynda galmagy sebäp bolan bolmagy mümkin. Adatlyk radiosynyň merkezi Azia boýunça bilermeni Brus Panier şeýle diýär.
I think part of this though is related to the, you know, the Turkmenistan Afghanistan.
Meniň pikirimçe bu belli derejede Türkmenistanyň Owanistan we Täjikistan bilen arasyna gurulýan demir ýol proýektine degişli. Eger Täjikistan, Özbegistan we Gazakstan bilen alternatif demir ýol gurmak barada ilalaşsa, Duşenbäniň Türkmen Uğan Täjik demir ýolunyň guruluşyny tamamlamagy isleginiň ýetmezliginden Aşgabatyň howatyrlanýan bolmagy ihtimal. Umuman bu proýektiň geljegine köp şüphe bildirilýär. Sebäbi demirgazyk Owanistanyň üstünden geçmeli. Emma Türkmenistan Aşgabatyň we Duşenbäniň bu proýekti halkara maliýe gurumalarynyň öňüne itergi berip biljekdigine umyt baglaýar. Şonuň üçin Aşgabat Demirgazyk Owanistanynyň geçmeli demir ýoly Duşenbäniň gyzyklanmasynyň gaçmagynyň howatyrlanýar. Hut şu sebäpden Türkmenistan özüni kimsinin we aldynyň şekilli duýan bolmagy mümkin.
Tajikistan would certainly at least inform them about this deal with Uzbekistan first.
Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýolunyň birinji bölügi geçen ýylyň noýabr aýynyň aýagynda açylypdy. 88 kilometrlik demir ýolyň 85 kilometri Türkmenistanyň üstünden geçýär we galan 3 kilometri Owanistanyň territoriýasyna Akina atly ýere çenli çekildi. Demir ýolyň bu bölügini Türkmenistan öz hasabyny gurdy. Proýekte laýyklykda demir ýolyň galan bölügi Täjikistana baryança demirgazyk Owanistanyň Andhoy, Mazar-i-Şerif we beýleki welaýetleriniň üstünden ýüzler kilometrlik giňişlikden çekilmeli.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Adatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнлүү белән мен Йогсан Анна Урван. Türkmenistanyň Western Union-yň üstü bilen iýberilýän pullar almagyň has çysyrmlaşanlygy, gysgaly pul iýberilen adamlaryň özlerine degişli serişden wagtyny alyp bilmeýändigi barada maglumatlar gowşýar. Azatlygyň Türkiýede habarçy bilen söhbetde soran türkmen raýatynyň sözlerine görä, ol geçen ýylyň aýagynda marda ýaşaýan garnasyna pul ýeripdir we garnasy ol pulu türkmen Türk bankynyň üstü bilen manatdy. Döwletiň kesgitlen kursuny 10 gün soň almagy başarypdyr. Ýagny ol pulunyň karta geçirilmegi üçin garaşmaly bolupdyr. Türkmenistan'ın alternatif havarlar kurulmasının mardakı ve Türkmen avatakı çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre, Western Union'un Türkmenistan'daki idaralarının işgarları, eğer bank hesapları ve plastik kartları bağır olsa, kıssaklı pul geçirilen adamlara gelen teri işten eğilerine nağıt vermekten boyun kaçırıyorlar. Azatlık Radyosu'nun bu aydılayanları var da resmi çeşmeler arkalı, has doğru mağlumat almak sinan şu o diyen şoğlu olmadı. Western Union'un Aşgabatdaky ofisiniň işgär bir ýagdaý barada telefon arkaly maglumat bermekden boyun açyrdy we daşary ýurtdan pul iýeren adamyň öz pasporty bilen gelen ýagdaýyna diňe şonuna informasiýa alyp biljekdigini aýtdy. Şol wagtda dol daşary ýurtdan pul iýeren adam türkmen raýaty bolsa onuň iýeren teri isteginiň manatda ýetine berilip bilinjekdigini tasdiq etdi.
Manatymy, pajalysta.
Şeýle de Western Union'un işgär Türkmenistanyň raýatyna diňe garnaş bolan, aýlygyny valyuta dalyanyny barada subutnamasy bolan adamyň valyuta iýerip bilýändigi baradaky düzgüni atlatdy. Aşgabatdaky Senagat bankynyň işgär telefonuna daşary ýurtdan Türkmenistany Western Union'un üstünden iýerilen pul nagtlaşdyrmak mümkinçiligi barada soralanyny öz banklarynyň diňe pul urýanyny, emma 4-5 aý berip pul bermeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini diňe özlerine ruhsat verilmeýändigini gülen düşündürdi we Western Union arkaly iýerilen pullar almak üçin Aşgabatdaky Türkmen Türk bankyna telefon edip görmegi maslahat berdi. Türkmen Türk bankynyň işgär özlerini pul iýerýän Türkmenistanyň raýaty bolsa onuň pulunyň eýetine diňe manatda berilýändigini, eger daşary ýurt raýaty bolsa onuň dollarda hem berilip bilinjekdigini, ýöne munyň üçin pasportyň göçürmesiniň we giýerde çeşmesi barada subutnamanyň gerekdigini aýtdy. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky çeşmesiniň tasdiklemegine görä soňky giýerilen düzgünler esasında daşary ýurtdan adyna pul gelen raýatlar bankda goýum diýen at bilen ýürüýte hasap açmaly edilipdir. Sonra ol pul almak ya gağallarmak şol goyum hasabının üstüyle amala asırılmalı. Şeyli de çeşme daşılı yurttan gelen pulun bir ayın doğamını dine 1000 dolar meçhörün nakı bölüğünün eyyetini berliyenliğine aitti. Türkmenistan'ın alternatif havarlar kurumasının yazmağına göre Western Union'un üstüyle karınlaşlarına pulu veren Türkmenistanlılar onun hizmetinden köplen çıkıştaklı yağdaylardı. Kirurgiki operasiyada kımmat vaha derman için tölük edilmeli olanına peydalanıyorlar. Ýöne soňky girilen çäklendirmeler raýatlaryň garnaşlaryna gysgaly pul ýetirmek finansynyň badyny gaçyrýar. Sebäbi olar ilki bankda diýilýän hasaplar açmak üçin arda ýazmaly we hasap açylýança adynyň 10 gün garaşmaly bolýarlar. Soň ol hasaba pul geçirmek hem wagt alýar diýip çeşmeler aýdýarlar. Türkmenistan'a daşardan iverleyen pullarının eyelerine dini manatta devlet kursunda verilmek, yani 3 manat 50 tengeden verilmeği pul iveriyanın da aliyanın da düyüplü ziyanına olup duruyor. Sebebi Türkmenistan'a doğruların Karabağlar'da kursunun 2 hesse olay gımmatlı kaydılıyor. Yerli sinçilerin sol sanlı bank işgarlarının fikrine göre teyze girilen çeklendirmeler Türkmen banklarındaki manat yetmezliğinin barka yitileşme ulen bağlı olup görünüyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlyk Radyo habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 12 fevralda geçiriljek prezident saýlawyna ses bermeli saýlawçylaryň bir kasaba alýanyny aýdylýar. Bu arada Adatlygyň Aşgabatda kawarsy Sultan Açylowanyň özlek maglumatyny bilelikde dinläliň.
2017-nji ýylyň 12 fevralynda geçip Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlygyň çäginde ýylatyň saýlawlara gatnaşmaly bölegini hasaba almakda bir gözegçiliklerin alınıp barlayan da arada maglumatlar tasdik bolýar. Düýün meniň öý telefonuma Aşgaba şäheriniň bir kararlyk etirap häkimliginden jaň edip, meniň adym we familiýam boýunça öýde dygmy, öýde däldigim soraldym. Jaň edenden ana Хауа мен Атсилова нәмі меселі өлін жаңы дәрдіңі дейдім. Ол өзінің бір қарарлық етірап, хәкімлігінен дегіні айдып, менің сайлы үшін чақылық қатын алындығым я алмандығымы соғыры дей. Менің өзімің сайлы чақылық қатын алмандығымы айдып жоғап бердім. Хемді нәм үшін құтылғанды Атсилованың чақылық қатын алындығы я алмандығы олары бейлі қызықландырыяндығын соғырыдым. Ол маңа сайлы оғатнышмал райатларың қануында қоңшыларыңыздың чақылық қатын алындығы белігі аныптыр. Еммасының чақылық қатын алындыңыз барыда белік еділмәндір дейді. Бір сағаты қолой уат кетсеннен соңыра, бір яшынан қапиын қақып менің кімдігімі соғырды. Мен өзімің шөйін яшайзыз атшелі одығым айттым. Ол өзінің хәкімліктен ұрыдыландығын айтып, еліндәкі дептер ашып, менің өй адресімі тақиқлады өе, адым фамилиям сорап дептер аязды, хемді маң чақылық қатын ұзатты. Мен ол чақылық қатын алмақтан үзі өрдім, келінден ән менен бейлі үзі өрмеуімің тевәгін сорады. Мен оңа, хәкіметлер тарапынан менің интернетім өчірілді, дасар дөулеттілер білен телефон арағатнасығым кесілді. Шейлі сиясат үйредіян хөкіметін мен хейч бір сияси жемгетчілік ішлеріне қатнышмиярын деп жоғап бердім. Ол чақылық қатын столды қойып, дайды арққа алайды, егерді біз чақылық қатын сайлаушылары қоушырмасақ, бізі қатты ервет кәйін сүвер әрлер деп, найын жарық білен менің хайыш етті. Емма мен ол чақылық қатын алмашықтың бер қайданынан соңыра ол үйдіна қайтмалы болды. Қайтмаздан ұзыл қазын тоқтың пейдаланы ярмысыңыз деп, ол маңа сорығы берді. Мен оңа қазын тоқтың пейдаланы яндығымыз айтып, Нәмі сайлауы қатнышмақтан үзі өрен райатларың қадын тоғын кесмелден көркізме бармы деп сорадым. Өні бұ сорағым жоғапсызға алды. Өзім мілен бағылы бұ өл кетсен вақадым соң, мен сайлауы қатнышмал сайлаушыларың санауына жоғап кәрчілігің нәй дәрізеді дегіне көз етірдім. Мұннан ұзыл қиыларда президент сайлауларында сайлаушыларың қатнышығы барады алады еділендігі дүйілмей арды.
Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň Türkmenistanyna habarçysy Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383
Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. 24-nji ýanwarda Gypçakda türkmen nasynyň ruhy meçidinde geçirilen maslahatda milli däpde suwurlar hemde ýörelgeleri dinin onjy gorap geljekki nesillere ýetirmegin dinnarlaryň mukaddes borçlary dogry bellenini diýip türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Şol wagtda türkmen medeniýetine diýilen däplerin arasyndaky meseleler barada anyk gurdat aýdylmaýar. Emma hukuk koruyucu toparlar Türkmenistan'ı arayatların dinin anıslar sebepli yanılayanlığını öne sürüyorlar. Ehem Türkmenistan'ı din ve milli deyap cesurlar yörölgeler arasında nehil çaprazlıklar var. Adatlık radyası bu arada Praga'da yaşayan ve din meseleler bilen yakından gıdıklanan yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy.
Bu tarzda çaprazlık katı ulu ödem köp yöndön ver aydılık gelniye barıp yurt karışsızlığını alalı veri. Oğul bilen şol çaprazlığın neymilerden ıvarattığı aydılman gelniye. Şunu çinli, yine şu sonkü yayran havarda da Gıpçık'ta geçen masavatta nehili mesele serettiler. Din bilen deyip de sur haysi meselelerde ılalışmaya, haysi meselelerde ılalışıp bilir. Şu zatlar açık aydılan ok, hedre çinli, hiç açık aydılan ok. Yönü neyem için açık aydılan ok. Men onu bilen mok, belki de şu meseleyen çözüp bulmayanlığı için aydılmayandır deyip pikir ediyen. Yönü hakikatta din bir zat, deyip de sur başka bir zat. Sebep bizim deyip de surumuz katı irki dövürden kaydıptır. Din son geldi.
Hudaýberdi, ýa-da şu din hem ýörelgeler diýipde suwlar meselesinde, şolun arasyndaky çapralyk meselesinde türkmen häkimetleriniň bir anyk gurdat aýtmaýanlygyny aýtdyňyz. Ikinji tarapdan hem din meselesi, diýipde suwlar meselesi şu howpsuzlyk gurluklaryna tapşyrylan ýaly, şu howpsuzlyk gurluklarynyň adamlary şu diniň içine aralaşan ýaly maglumatlar gelip goýýar. Bu ýagdaý dogrudan hem bir çözgüde getirermi ýa-da bu çylşyrmalaşdyryp bilermi meseleni?
Çılçırmlaştırıp biler, has buluşturup biler. Meselem, öňrek şiir mollo diýilen mollanyň türmede ölenligi, onuň oglunyň tutulanlygy, şonuň imamlyk edýän meçidiniň ýumurlanlygy aýdyldy, sebäbi ol wahhabizmde aýplandy. Indi, egerde mesele başka çırak seyretsek, mesela vahabizm neyem için dürüye, ya beyleki akımlar neyem için dürüye, şu meselenin şu tarafına da seyretmek gerek. Sebebi bir uğur, bir yol adamı kanagatlandırmayan bolmalı. Şun için adam bir uğurdan beyleki bir uğura geçiyor ya da bir dinden başka bir dine geçiyor. Şu çareleri mesela organ işgarlarını tavşırıp şu adamı türmeye basmak ya da yok etmek bilen meselen çözüp bulunuk. Ya da olmasa yaşların beyleki dinleri kabul etmek tendensiyası üren güçlü Türkmenistan'la başka dinlere geçiyorlar. İslam'dan başka ayrı dinlere. Onların yolunu alacak olup görüşüyorlar. Yani ilkinci nöbette şuna düşünüşmek gerek mi kadiyen? Ne için olur başka dine geçiyorlar? Ya da olmasa bizim Müslüman dinimizde ağlağı köplüğün uyuyan İmam Hanafi yani İmam Ağzım mezhebi şol mezhepten beyleki bir mezhebe geçiyorlar. Ne için geçiyor olur? Meselenin şu taraflarına katı yüzü karıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, yazdı Hudaiverdi Halil bilen Söhbettaşlığı dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler ünlülü gülenmen yoksun anı Urvan. Ortiyet Birleşen Ştaatların Siriyada koopsuz zonalar döretmek planına seresap reaksiya bildirip Washington'un Moskva bilen bu mesele barada maslahatlaşmanyny, munun ähli mümkin bolan netijelerinin baarlanmalygyny aýtdy. Birleşen Ştaatların prezidenti Donald Trump 25-nji ýanwarda özüniň Siriyada bozgunlar üçin koopsuz zonalar döretmek niýetiniň bardygyny aýtdy. Bu onuň Birleşen Ştaatlara gelýän bozgunlaryň sanyny keskin azaltmak planlary bilen bagly. Xabarlarda aýdylmagyna görä Trump Pentagona we döwlet departamentine bu arada 3 aý içinde plan düzmegi tapşyrypdyr we onuň gelýän günlerde bu arada ýerine ýetiriş buyrugyna gol çekmegine garaşylýar. Yok, bizim Amerikan hizmettaşlarımız biz bilen maslahatlaşmadı deyip Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 26 yanvarda aytdı. Bir öz baştaklıkta gelinen karar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Peskov bu ideyanın mümkün olan ähli neticelerinin doğru bağırlanılmalılığını aytdı ve bu planın bozgunlar ile nuaglı yağdayı hasta yaramazlaştırmalı değerliğini belledi. Türkiye özünün Siriyada korkusuz zonu döretmek ideyasını hem işe kollap gelinliğine aydiyar. Yönü Ankara Abasa'nın planı varada bir zat diyemezden onu öğrenmeğinin zerurduğunu belledi. Bu meselen öğrenmeğinin mühim tarafı onun verecek neticeleri ve nehil rekomendasyaların gelip çıkacağı deyip Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliğinin sözcüsü Hüseyin Müftü oğla etti. Türkiye mün Truvaş'tan maslahat verdi. Zarabulus münün in oğunuskosu deyip ol Siriyanın terket şehrini nazar alıp etti. Türkiye tarafından kollonlayan pitneçiler Ağustos ayında bu şehir İslam Devlet Toparı'nın cengçilerinden izin alıptı. Prezident Trump 25 yanvarda ABC News telekanalı bilen söhbetdeşlikde özünün Siriyada adamlar üçin korkusuz zonany gep gurrunsuz döretjekdigini aýtdy.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Ol bu kararı Avropa Birleşiginiň esasan Siriyadaky raýa duruş sebäpli möwjüp galan bozgun krizisiniň garşysynda durjak bolup çytyrasyny teňlap gelenligini aýtdy.
I think that Europe has made a tremendous mistake by allowing these millions of people to go into Germany and various other countries and all you have to
Men Europa milyonlarca adamın Germaniya we beýleki dürli ýurtlara girmegine ruhsat berip, ägir dürli ýalňyşlyk goýberdi diýip pikir edýärini Trump ABC aýtdy. Reuters habar gurulu howpsuz zona baradaky ýerine ýetiriş buyrugynyň taslamasyny görenligini aýdýar. Donald Trump prezidentlik kampaniyası mahalına şeyli hukupsuz onaların kurulmağını kömek için partaylarının bay yurtlarının tölök etmeğini soracaktığına aydıptı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Azatlık radyosunu dinleyersiniz. Efirde Xabarlar Gündeligi programımız.
Afganistan'da bilim ulgamını östürmek boyunca tağalla edilir. Şul orda halkara kuramalarım Afgan hükümetine kömek ediyer. Halkara Çağalar Fondu UNICEF'in kömek bilen 3. yerli resmi dillerde mekteplerde okuçulara bilim veren muallimlara talim vermek boyunca kabulda oku maslahati geçirildi. Onu Türkmenlerin koçum olup yaşayan velayetlerindeki mekteplerin muallimlara katnaştı. Günmatar Afganistan'ın Badıgıs velayetinin Marçak semtinin tanım iki muallim oku maslahatına katnaştı. Muallim Muhammed Salam Türkmenistan'da hem bize şeyle oku maslahati verildi deyip umut bildiriyor.
Ben özüm Muhammed Salam, Hacı Muhammed'imin oğlu Batıf velayetinde Marğab ulusvalığından Marçak'tan olup. Kabla UNICEF tarafından birilere verilecek seminar için geldik. Bir seminarda birilere yani çağalara ovamıza varıp düşündürüş, üğrüdürüş bu arada rehnemalığa doğruları şu arada seminar için geldik.
Oku maslahatında ne amelere uğrandınız?
Oku bu arada bu da üğrüdüldük birilere henüze çelli Türkmen dilinde. Kitap çabedenin beri bizim velayetimizde Türkmen kitap henüze çelli henüze çelli baranok. Türkmen dilinde düzülen elifbirlere henüze henüze çelli birler bellette aldık. Ve şu şekilden Türkmençe kitap istaden barmaklık ve o tayda resmiyatın hesabı talimize alınıp barlandan son şunun önünde. Türkmen elifba düzülen elifbalarına düşünmeklik için ve rehnemay malumlukla şol şahitlere düşündürmeklik barasında birlere rehnemalık edip öğretiyorlar.
Size Türkmenistan kolay, Türkmenistan oku uğrundan, dil uğrundan size kömek etiyor mu?
Türkmenistan şipillerçeli birlere şahitlerimizi ve talipçelerimizi teşviklendirmek için oku var da çörekler ve kulçeler ve yeşik var da ve kitap kartasıya var da şu var da kömekler etti. Bundan böyle adam. Birler Türkmenistan hükümetinden haişi dost. Birlere şu tayda marçak obasından bir mektep, tamir mektep dürüdüp verse ve gramarı barada Türkmen dilinde hem kömek edip birlerin dilimizi östürmeklik için şu elifbaları birlere hem koşmaça verseler.
Şu gün oku matlahatına katnaşıpsınız. Size Türkmenistan'da hem şöyle bilim verilse muallimlara ol faydalı olur mu?
Ve Türkmenistan akidip birlere tırnın verilse has bu tayda kabileğe etmeklikten birlere o tayda yakışırak olur. Türkmenistan'ın kömek etmekliğine birler haiş ediyoruz Türkmenistan'ın.
Söhbetteşlik tayılıp azatlığı getiren Kabul'dan Şaymır'dan olum radi.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.